det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag, ja?
Hva med chili con carne til 160 kroner og 50 øre, Line? Med familiemiddag til under 200-lappen har Rema samlet en rask, god og enkel middag på ett og samme sted I butikken. Så slipper du å tenke på det, for det slutsummen på middagen.
Og kassalappen som teller.
Hos Rema 1000. Altid lave priser.
They're waking up with the sunrise glow, bulletproof coffee, they're ready to go.
Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steg inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Så dette, den drømmen om å bo I Amerika var jo veldig stor hos meg, helt til jeg klarte å overtale familien min til å flytte dit I 2016, og det har jeg aldri angret på. Jeg har jo vokst opp, som du vet, I oljebyen Stavanger, og hatt masse amerikanske naboer, og jeg tror kanskje jeg har fått det litt inn med, ikke morsmelken da, men I alle fall med ungdomsårene, at det lov å tenke stort, og det lov å drømme, og det lov å liksom utfordre seg selv på dette livet, og være litt større enn det vi I lille Norge noen ganger Hva kjenner du av dette?
Du, og det så deilig å prate med noen andre også som like fan av California og USA, fordi jeg føler at nå så kan vi, det liksom ikke helt innenfor å si at du liker USA lenger, for dette, det liksom, nå med Trump og sånn, så skal vi alle I Norge hate, og da hater vi hele landet. Men det jo nyanser her også. Og I dag så skal vi jo snakke med en annen som også like begeistret for USA og den der heie på evnen de har I forhold til her, så skal du liksom passe på at du ikke skryter, du må være lik naboen din og prøve å ikke skille deg ut. Så dette blir en veldig spennende samtale.
Ja, for det jo noe med å feire litt både ambisjonene vi har og frihet vi søker, og jeg tenker også det som gir oss god selvfølelse og også selvtillit, ikke sant? Vi får lov til å skinne, vi får lov til å si høyt det vi tror og drømme om, ikke sant? Mm. Og hvem vi trenger å bli for å leve fullt ut. Og det vi har lov til å ta plass, og vi har med oss en annen California-jente som elsker California like mye som oss. Hun heter Anniken Binns, og hun jo utdannet mental trener og coach, og har masse, jeg tror, 9 sertifiseringer innenfor dette med å forstå hjernen og jobbe med det underbevisste.
Ja, og jeg imponert, og jeg tror du som lytter kommer til å lære en og annen ting I dag, for dette har hun virkelig satt seg inn I, og som du sier, hun har jo massevis av utdannelser, og hun har gjort jobben selv. Det skinner sånn igjennom I alt det hun formidler, og det synes jeg så spennende å høre om hvordan det virker I praksis.
Og når man en havelsker, som I alle fall jeg kjenner nesten at havet familien min. Når jeg ser på havet, så føler jeg meg trygg og hjemme. Og sånn har hun også funnet en lidenskap, hun har tørt å utfordre seg innenfor en sportsgren, og hun drev aldri med sport da hun var barn. Men altså surfing har blitt hennes store fysiske arena for å kjenne på grenser og mestring og redsler, alle de følelsene som gjør at man vokser hele tiden. For det jo det med ønskelivet, å vokse, ikke stå stedet hvil. Så dette var en sånn, når vi møtte henne ved flere anledninger og vært gjest på hennes podcast, hadde jeg så lyst til å forstå litt hva som ligger under denne drømmen om California. For egentlig, når man tenker tilbake på hvordan man har vært som barn, og hvordan man I 20-årene, 30-årene, 40-årene, når man blir voksen og gammel, så det ikke sånn at vi liker hele tiden. Og Anniken var jo en genert, usikker jente. Hun tørte knapt å åpne munnen da hun skulle si noe I klasse, I skolesammenheng og sånn. Så hun har jo gjort en kjempereise basert på det hun har lært.
Mm. Og nå så skinner hennes passion for at dette skal bli stort. Dette vil hun dele med alle, for hun vil at hver og en av oss, og det, du som lytter, skal lære at det er så mye mer i hodet vårt enn det vi hele tiden forteller oss selv.
Ja, så hun har masse online-kurs, hun har one-to-one-coachinger, hun etablerer seg nå internasjonalt i San Diego. Hun tør å tenke stort. Så velkommen til denne spennende samtalen med Anniken Binns. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed. Kjære Anniken, så koselig å se deg igjen.
Å, veldig hyggelig.
Det er så kult å ha deg her i studio. Vi har jo vært i studio sammen før, men nå er det vår tur til å snakke litt om deg og dine ting.
Jeg gleder meg sånn.
Du, du er den ultimate surfebaben, synes jeg da. Jeg synes det er så gøy å se deg ut på bølgene. Hva er det som driver deg akkurat nå?
Oh, akkurat nå? Det er to ting. Det er utfordring, som er den ene drivkraften min, som jeg vet jeg trenger for å holde gående. Og så er det min mission om å endre verden.
Du, la oss begynne med utfordringen da. Hva ligger i det? Er det personlig vekst? Er det å utfordre andre? Er det å skape et bedre samfunn?
Og for meg så er altså, utfordring er en av mine viktigste verdier, som jeg vet at jeg trenger for å ha motivasjon. Og det kan være utfordring på alle typer arenaer. Jeg tror at alle mennesker trenger utfordring for å være lykkelige mentalt sett. Og jeg vet, jeg har alltid vært bevisst på at jeg trenger det, og det er litt personlighetsgreie også. Jeg har kanskje behov for litt mer utfordring enn mange andre. Det er genetisk. Og så for meg så er dette med utfordring like mye jobbmessig som det er på fritiden å utvikle meg med surfing, eller hva det nå er.
Men utfordring, det blir litt sånn diffust. Kan ikke du bare gi et eksempel på en utfordring du holder på med akkurat nå?
Alltid mange ting samtidig. Ja, så en utfordring, altså to veldig store utfordringer jeg holder på med. Altså jeg utfordrer meg nesten hver eneste dag. Jeg tror at vi blir mer mentalt balansert hvis vi gjør noe som er litt skummelt. Så for meg så er utfordringen å gjøre det som jeg synes er skummelt, eller det som er kanskje utfordrende, sånn vanskelig, noe som jeg kanskje ikke tror jeg får til. Og eller som er litt sånn som henger litt høyt oppe da. Så akkurat nå for tiden sånn på privaten, så er det å lære å foilsurfe. Så det driver jeg øver meg på. Det er ganske skummelt. Det vet jo du litt om, Alette. Og når det gjelder business-siden, så er det rett og slett å utvide businessen til USA. Så er det sånn, jeg vet at det kommer til å gå. Det eneste som ligger mellom meg og de målene er å legge inn innsats over tid. Men det er ikke noe av det som er enkelt. Det er mye der som er skummelt. Og jeg gjør det fordi at det er det å sette det målet og gjøre det som er litt vanskelig, som opprettholder motivasjonen og gnisten. Så uten det ingen gnist, og uten det ingen resultater.
Trenger du både fysiske og mentale utfordringer hver dag?
Kanskje ikke hver dag. Jeg kan godt ha en dag hvor jeg er liksom bare sitter hjemme og mediterer og går en tur med hunden og sånt, og det må ikke være crazy mye utfordringer. På jevnlig basis så er det viktig at det er jevnt over utfordrende. Og så vil det være sånn noen perioder da, hvis det har vært mye som har skjedd, mye reising, mye ting som har belastet nervesystemet, så er jo en utfordring mer krevende. Ikke sant? Så det er jo også en grense på hvor mye man kan utfordre seg samtidig. Så for et år siden så bodde vi i California med familien, og da var jeg ute og surfet på morgenen. Ikke sant? Det er stå opp klokken 5-6 om morgenen. Det er relativt kjølig, selv om det er California på morgenen. Det er litt overskyet. Det begynner å lysne, ikke sant? Det er mørkt. Bølgene er store, de er skumle. Og så bare gå ut og hoppe i havet i 2 timer og være iskald. Det er en ganske stor belastning på nervesystemet, fordi det er skummelt også, ikke sant? Det er efforten. Og så etterpå var det jobb, familie som skulle ta seg, altså veldig mange ting samtidig. Og det over de månedene ble en litt for stor belastning. Så begynte jeg å merke at nå har systemet fått for mye. Så er det som det at, ok, ja, jeg trenger jevnlig utfordring, det tror jeg vi alle trenger. Og de periodene hvor belastningen har vært ekstra stor, så er det kanskje mindre rom for det, hvis det gir mening. At det bør være en balanse der.
Men kan vi ikke snakke litt mer om dette med den fysiske utfordringen som da surfing er? For det er jo, altså kroppen skal jo både finne balanse, muskelbruk, du kan bli utmattet, du kan skade deg, sant? Du kan falle eller strekke muskler og sånne ting, du kan falle for brettet, du er alene kanskje der ute. Og dette med koordinasjon, både mellom sansen og opplevelsene, og det kule du holder på med, men også med at du skal få tid til å utvikle deg. Kan vi ikke gå litt inn i dette med den fysiske utfordringen?
Og det, egentlig er det litt morsomt, fordi da jeg vokste opp, så gjorde jeg ikke noe aktivt. Ingen sport. Jeg kunne ikke stå på ski engang, så jeg lærte meg å kjøre snowboard og surfe rett før jeg ble 40.
Det er jo kjempekult.
Ja, og jeg har ikke drevet med noe sport. Det første aktive jeg gjorde var yoga. Og det var noe som passet meg fordi at det var så rolig, så jeg klarte å henge med. Så jeg begynte jo med yoga i begynnelsen av 20-årene eller sånt nå, fordi jeg hadde brukt benet mitt, og det var liksom en rolig ting jeg kunne begynne med. Og da fikk jeg den gleden av å kunne bruke kroppen, og være i kroppen og kjenne at men det her gir meg mye. Så for meg så har det blitt, og kanskje i større grad nå, fordi jeg ikke hadde det så mye da jeg var liten, vært sånn at det er viktig for meg å gjøre noe fysisk med kroppen. Og så vet vi alle helsefordelene av det, ikke sant? Og det var jo veldig gøy fordi at vi har fått valp nå, og vi var på valpekurs. Og så sier instruktøren, vet du hva, det er viktig at dere lærer hunden deres å leke og opprettholde det inn i når de er voksne hunder. Fordi noen hunder slutter å leke. Og det er en skill som man kan trene opp. Og så sier hun, hvorfor er det viktig at hundene fortsetter å leke når de er voksne? Jo, fordi når de leker, så frigjøres det. Og her kommer det fra instruktøren. Dopamin, oksytocin, endorfin og serotonin. Og det gjør hundene mer robuste. Og det gjør at de tåler andre skumle hunder, skumle lyder, de tåler å være alene, de blir mye mer robuste. Og jeg bare elsker deg. Du er fin.
Så tilbake til surfebrettet ditt da, den fysiske anstrengingen og leken, det er litt det du refererer til nå, sant?
Det er, ja, ikke sant, for meg så er, og lek er viktig, lek er jo faktisk et biologisk behov som alle mennesker har, som vi bare nedprioriterer i en stressende hverdag. Og lek frigjør jo alle disse fine hormonene. Det er ekstremt bra for helsen vår. Så, og for meg så er liksom lek og utfordring, det er blandet litt sammen, fordi den formen jeg liker å leke er gjerne knyttet til en av fysisk aktivitet og utfordring. Så grunnen til at jeg da står bak båten vår og øver meg på foilsurfer, som er veldig skummelt fordi du står en meter over vannet, og hvis du faller, så kan du jo skjære deg på disse vingene, de er ganske skarpe, ikke sant? Så det er litt sånn, det er skummelt. Og grunnen til at jeg gjør det, det er ikke sånn, dette er gøy, dette kjennes godt ut, for det er jo ubehagelig når man først gjør det. Litt sånn som når man skal dra og trene, så er det jo kanskje ubehagelig, men det gir så mye glede, det gir så mye styrke, det er så bra for helsen, og det å drive med en type litt sånn utfordring, det frigjør også veksthormoner i hjernen, ikke sant? Det bringer deg inn i flytsonen ofte. Jeg har jo teknikker som jeg bruker før jeg setter i gang å surfe, som tar meg inn i teta, som gjør at jeg blir rolig, fokusert, får tilgang til alle ressursene. Og jeg tenker ofte på dette, fordi jeg drev jo før, i min yngre alder, så drev jeg med basehopping. Og den tiden der er en av de lykkeligste periodene i livet mitt. Og når jeg tenker på alle de andre vennene hatt i type ekstremsportmiljøer, eller om det er skikjørere, folk som er ute og bruker kroppen, er i naturen, leker, det er de blideste, sunneste, friskeste menneskene jeg noen gang har møtt. Og den perioden av livet mitt, det er klart at det var før barn, jeg hadde ikke noe ansvar, jeg hadde ikke noe jobb, jeg var jo sponset, så drev og reiste rundt, så det er klart at jeg hadde ikke det hverdagsstresset, men jeg var ute og gikk i fjellet hver dag, bodde i telt i fjellet, ute i naturen hele tiden, kjente meg på naturelementene, utfordret meg, overlevde et hopp, ikke sant? Altså, hverdagsproblemet blir bare piff, det er jo ikke interessant lenger, alle de issues som er alt i hodet, det er jo ikke interessant lenger. Så du får veldig en sånn perspektiv på livet, og du får alle de positive effektene av å være ute i naturen, utfordre deg, hele den kjemiske cocktailen.
Blir du trigget av denne ekstremsporten? Er du sånn som trenger det ekstra spenningen?
Ja. Så det jeg har funnet ut av gjennom gentester, er at det er det man kaller for highly dopaminergic. Og det betyr jo at jeg trenger mer dopamin for å føle meg normal. Så det er rett og slett en brain wiring, og det er genetisk. Så det er ikke noe sånn, ja, du kan jo si adrenalin junkie og sette det stempelet. Det er rett og slett, jeg trenger mer utfordring bare for å føle meg som meg selv.
Hvilken gentest var dette, Anniken?
Du, jeg gjorde faktisk hos 23andMe for lenge siden, men jeg sendte rådataen til en lege, og hun gikk gjennom det. Og nå har jeg slettet alt som lå der.
Ja, ja, du har jo delt litt før at du har funnet noe på intoleranser for alkohol, ikke sant?
Mm.
Ja.
Yes.
Så det har gitt deg viktig innsikt.
Ja, ja. Så jeg gjorde det i utgangspunktet for å finne ut av hva jeg skulle gjøre med livsstil, altså hva jeg skal spise og hvordan jeg skal leve, fordi noen type treninger er riktig for deg, noen ikke, noen type kosttilskudd er riktig for deg, noen ikke, og det fant vi ut med den gentesten. Så som deg, jeg forbrenner alkohol og koffein veldig sakte.
Ikke sant, her er vi sisters. Men du, jeg elsker jo California, det gjør både Alette og meg, og jeg elsker havet sikkert like mye som deg. Hva er det som gjorde at du begynte med surfing akkurat, og hvorfor California?
Ja.
Kan du ikke prøve å lage det så billedlig som mulig, for jeg har bare lyst til å reise litt sammen med deg da?
Ja, ja. Så jeg prøvde å surfe første gangen i Costa Rica, og vi hadde dratt dit fordi at jeg følte at min mann trengte å gjøre noe morsomt med hans sitt liv. Så jeg sa, da kan vi dra dit, og jeg kan gjøre yoga, og liksom spise sunn mat og være på stranden med barna. Da var barna 2 og 4, så vi var ganske små. Og så vi drar til Costa Rica, og så kan du surfe, jeg gjør yoga. For jeg hadde aldri tenkt å surfe. Jeg hadde hatt vannskrekk hele livet mitt. Jeg var ikke i nærheten av å være interessert. Det bare, det skjer ikke. Jeg skal ikke surfe. Så vi var der i flere uker, hvor mannen min bare, du skal ikke prøve det. Jeg bare, skjer ikke. Jeg gikk ut i vannet. Jeg har vannskrekk.
Et ord om vannskrekken din, hvorfor, og hva har ledet til det?
Ja, og det er et par hendelser da jeg var liten, som skapte den, og de har jeg nå fjernet. Ja, så det er borte. Og grunnen til at jeg begynte var nummer én. Jeg var på et sted i livet hvor jeg hadde mistet meg selv. Jeg bare følte at livet var over, og det var etter jeg hadde fått barn, hadde liksom, min gamle identitet var borte. Jeg var hun som hadde reist på eventyr og gjort masse morsomt, og så hadde jeg fått barn, og så hadde jeg fått hus og pusset opp og alt sånn. Og så satt jeg der og hadde ikke noen morsomme utfordringer. Det eneste jeg gjorde var, ok, passe på helsen, trene, kosthold, liksom. Men det er jo ikke spennende i lengden. Jeg trenger noe mer som er meningsfylt. Og det å teste surfing, som var så skummelt, det ga meg jo en ny ting å bryne meg på. Sant? Fordi jeg kommer aldri til å bli verdensmester i surfing. Det er, let's face it. Men jeg kan lære hele livet, og det er den progresjonen, det er læringen, ikke sant? At du øver deg, og feiler, ikke sant? For slag og slag i trynet, og så plutselig så skjønner du det, så kommer du et skritt videre. Så den mestringsfølelsen, den utviklingen, det er jo den beste følelsen vi kan ha i livet, og veldig bra for helsen også. Og det er det surfing gir.
Ja, du surfer jo på en måte gjennom uro og redsel og ting du tror ikke er mulig. Du, gjennom bølgene så rir du det litt av deg, ikke sant?
Veldig. Altså, jeg har vært så livredd, og jeg har vært så motløs. Vi har liksom vært på Hawaii en måned, hvor jeg har vært i vannet hver eneste dag, og bare ikke fått til, ikke fått til, ikke fått til, ikke fått til. Og så er det etter 4 uker, så bare der sitter det. Og den følelsen når du står på bølgen, og liksom bare surfer, at jeg har hatt så mange tårer som bare er sånn release av all den innsatsen, og endelig så sitter det, og det er så store følelsesmessige øyeblikk av mestring og glede, og liksom kjærlighet til hele verden, jeg blir jo helt nyreligiøs.
Og det forstår jeg, for det, du er jo i kontakt med elementene også, og det, det er jo ikke ubetydelig at man får en kroppslig reaksjon når man er ute i saltvannet og ute på sjøen på den måten der. Hva tenker du til? Hvordan spiller det inn? Og når du surfing, du har valgt, du kunne gjort havsvømming eller noe annet.
Ja, ja. Så også surfing, det er egentlig litt tilfeldig at det er akkurat surfing. For det som er mine, det det handler om da, er at vi gjør ting som matcher med verdiene våre. Og det har ikke egentlig noe å si hva det er, bare at det matcher verdiene. Ikke sant? Og jeg har jo frihet som verdi, bevegelse, utfordring, læring, natur, ikke sant? Familie, det å kunne gjøre noe sammen som familie. Så det kunne kanskje vært fjellklatring, det kunne vært noe annet, men du må liksom haka på de samme tingene, at det er utfordrende, det er helsebringende, det er ute i naturen, det er bevegelse. Og da får jeg, kan jeg sjekke opp alle de, og det veldig lett å gjøre som familie, for da kan vi reise til fine steder og være på ferie og gjøre det sammen.
Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å kutte prisene så din handletur blir billigst mulig. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VGs matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå har vi også vunnet Dagbladets og din sides pristest for september. Nok et bevis på at det er slutsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Altid lave priser.
Surfer hele familien?
Ja, og barna er litt sånn av og på. Fordi de har fått alt tilrettelagt, og da er det ikke like spennende. Så eldstemann, han surfer når han vil, og da er han veldig god, han nailer det. Og yngste jente, hun er litt sånn, nei, jeg gidder ikke. Men de har fått det inn, og det ligger der når de har lyst. Da. Nå er jo de tenåringer.
Du kan ikke snakke litt om California, og da litt om janteloven?
Ja.
I forhold til Norge, vi har jo alle tre da bodd i California, så vi har jo referanser i forhold til det å være norsk og det å komme ut i verden til denne ja, mentaliteten.
Ja, og det er jo det er veldig spennende. Jeg holder på å lansere kurs der borte, så jeg veldig mye over der og networker med folk. Og jeg litt sånn, ok, så hva trenger disse amerikanere? Jeg jobber mye opp mot gründer, og hva trenger de for å bryte gjennom og sånn? Og så sitter jeg og diskuterer mye med en som ekspert på personlighet. Han en superinteressant fyr. Og han sier jo det at nordmenn, de har jo en mye høyere grad av inhibition. Altså vi er mer hemmet av natur. Det ligger i vår genetikk. Mens amerikanere er jo ikke det, ikke sant? Og da vet vi at de som utvandret til Amerika var jo de som var highly dopaminergic, kanskje litt mer ekstroverte. De er ikke redde for å ta mikken, men, og de er jo ikke redde for å liksom være i rampelyset, mens vi nordmenn er jo det på en helt annen måte. Så jeg, altså den tidligere versjonen av meg, var veldig genert, hadde veldig lav selvfølelse, turde ikke snakke foran mennesker, ville ikke ha noe fokus på meg, prøvde å gjøre meg så liten jeg kunne. Og så har jeg drevet masse med personlig utvikling gjennom årene, og vokst på innsiden og blitt sterk, og er komfortabel i meg selv. Og uten det, så hadde jeg ikke hatt sjans til å gjøre noe der borte. Og for to uker siden så var jeg jo i California, og sto på scenen på et event, hvor det var cirka 200 deltakere, og det er et event som kjøres hvert år, og mange av de som er med, det er sånn program da, som de er med på, de er med år etter år etter år. Veldig mange av de jobber som coach, sånn som meg, og driver også med, liksom, jobber med underbevisstheten, omprogrammering. De er amerikanere, og det var et 2-dagers event. Og hvem var det som sto på scenen en time og kjørte prosesser? Det var Anniken fra Norge.
Vi så deg, og vi var så stolte. Vi så så flink du var.
Så det, men det hadde aldri kommet hvis ikke jeg hadde gjort den indre jobben med nummer en, kaste janteloven langt bort, og nummer to, altså bygge opp selvfølelsen og den, det at jeg kan være meg selv, jeg trenger ikke ta på meg en rolle og spille et eller annet. Og det er utfordringen til mange av de amerikanerne. For de er ikke redde for å stå foran folk, men de er redde for å vise sitt ekte jeg. Så de spiller rollen av den veldig ekstroverte, eller yes, alt ordner seg, eller jeg er så perfekt, eller så de er inne i en sånn rolle som egentlig skjuler det de er på innsiden. Og hvis vi skal begynne å snakke om helse, og dra det inn der, så er jo det når vi ikke er oss selv, et enormt stort energitap, og masse indre stress. Så ja.
Så her kan du lære amerikanerne både den indre reisen og ektheten, samtidig som du legger fra deg janteloven. Du får lov til å være den nye versjonen av deg selv.
Yes.
Ser de det?
Absolutt. Og nå er jo jeg, de miljøene jeg inne i, er jo folk som allerede har jobbet mye med personlig utvikling. Så de vet at autentisitet er den største kraften. Det er en kraft som er høyere enn alle andre. Ikke sant? Vi har helt inn tenkt at takknemlighet kanskje er den høyeste tilstand vi kan være, men autentisitet er høyere. Ikke sant? Så de vet dette. De vet at personal power er viktig for å kunne slå igjennom som en entreprenør. Men de har bare ikke hatt verktøyene, og de har ikke vært bevisst på hvordan det står til. Så jeg ser tydelig og tydelig at det er den rollen jeg kan spille der. Og så er jeg veldig sånn, ok, jeg kommer fra Norge, og det jeg selger er ekte, det er det ekte, det er naturen, kontakt tilbake, både til oss selv som person, men også kontakt tilbake til naturen da. For dette her vet dere masse om, og det snakker dere på podcasten også, hvor viktig det er å komme tilbake til sånn vi er ment å leve.
Men med dette med autentisitet, mm. når du var ditt gamle jeg kontra det nye, så mener du at du ikke var helt ekte da, fordi at du tillot at angst og uro fikk kontrollere livet ditt?
Ja, og så når vi, ikke sant, og dette her skjer alle, det er veldig få som bare går gjennom livet og er helt seg selv, og selv de som vi tror kanskje er litt sånn, ja, men de står så stødig i seg selv, de er seg selv, typisk de som er litt sånn moroklumpen og er litt sånn høylytt og sånn, tilsynelatende avslappet, det er også en rolle de spiller. Fordi det er så skummelt og sårbart å vise sitt ekte jeg, og fordi hjernen er sånn som hjernen er, hjernen skal beskytte oss, og opp gjennom livet så feiltolker hjernen det som skjer rundt oss, og så lærer den at det er ikke trygt å være det ekte jeg, jeg må være people pleaseren, eller jeg må være den ekstroverte, eller jeg må være den som er sånn super zen, alt ordner seg, eller vi spiller roller. Og det er bare beskyttelsesmekanismer, og alle gjør det i en eller annen grad. Og når vi begynner å plukke bort disse maskene og de rollene vi spiller, så kan vi begynne å være det ekte jeg. Og det som skjer da, liksom, bare tenk deg det. Dette her kan vi snakke om i timesvis, by the way, så nå bare prøver jeg å kutte det litt kort. Det var min passion. Så når vi spiller en rolle, så er det fordi hjernen på et eller annet tidspunkt har lært at jeg er ikke verdifull nok sånn som jeg er. Og det kan være, kanskje du som liten femåring hadde tegnet en fin tegning og kom og skulle vise den til moren din, men moren din hadde ikke tid akkurat da til å se på tegningen. Og en femåring skjønner ikke at jeg kan gjøre det om 5 minutter, det skjønner ikke en femåring, ikke sant? Så en femåring sitt hjerne vil tolke det som det jeg har å formidle, eller den jeg er ikke viktig nok. Det er noe annet som er viktigere enn meg, ergo er ikke jeg verdifull. Og dette her skjer med alle, og så er det jo summen av alle de gangene hjernen feiltolker verden, som lærer oss at jeg må please andre, jeg må være flink, jeg må være perfekt, jeg må være den som er godt likt, jeg må være den ekstroverte. Og så begynner vi å spille de rollene, fordi at vi vet vi er i livsfare hvis vi er oss selv. Fordi det farligste hjernen vet, er jo, eller farligste for hjernen er jo å dø. Og hvordan kan vi dø? Jo, det er jo hvis vi blir utstått av flokken. Og hvis vi ikke er like verdifulle som alle andre, da vil det si at vi er i konstant livsfare. Og fordi hjernen er som den er, så vil den feiltolke verden i den retning av at de andre er mer verdifulle enn meg. For hjernen skal se etter farer, den skal sammenligne, og den skaper noe som ikke er der, for den skal være føre var. Du kommer på skolen og alle de andre har samme jakke, og din jakke er annerledes. Hjernen går dit enn at de andre har noe som er bedre enn meg, jeg er ikke like bra. Er det sant? Nei, men hjernen lærer seg det. Og summen av alt det her opp gjennom livet gjør jo at vi ender opp med å undertrykke det autentiske jeg, og ta på oss roller. Og når vi undertrykker det autentiske jeg, så sender vi et ubevisst signal til oss selv om at jeg som person er ikke verdifull nok. Og hva betyr det? Det betyr at jeg er i livsfare. Og hva må hjernen gjøre da? Skru på stressresponsen. Så har vi det her gående 100% av tiden, og der ser vi mange helseproblemer.
Men er det egentlig noen som vet hvordan de er når de er helt tro mot seg selv? For dette her opplever vi jo hele livet.
Ja, så det er jo en prosess. Det er ikke sånn fra en dag til en annen, så er det sånn, nå vet jeg 100% hvem jeg er og alt sånn. Det er en prosess ved, og vi kan liksom se for oss da, altså tenke at inni deg så er du essensen av deg, den du var da du ble født, den som er kjernen av deg. Og så for å beskytte deg mot verden, så begynner du å legge på lag utenpå der. Ikke sant? Så du får ikke dratt av alle de lagene med en gang, og du kommer ikke inn til alt med en gang. Fordi at du kan se for deg at hvis du har en dør foran deg, ikke sant? Og så bak den er det en ny dør, og bak den er det en ny dør, så ser jo ikke du de andre dørene før du åpner den første. Men for hver dør du åpner, for hvert lag du tar av, så får du mye større bevissthet, mye mer kontakt med deg selv. Og jeg vet ikke om jeg liksom er der, eller om jeg noen gang kommer dit, men jeg tenker at det spiller ikke noen rolle, fordi det er liksom den prosessen hver gang man oppdager noe nytt, og får dratt ut noe gammelt groms, som gjør at du blir friere. Og jeg har jo fordi jeg jobber mye med andre coacher og mentaltrenere, så kjører vi prosesser på hverandre, så det stadig vekk noe sånn gammelt emosjonelt stress som kan fjernes. Og jeg hadde en stor runde, var det i fjor, hvor jeg virkelig kjørte en veldig dyp prosess med en annen mentaltrener, hvor vi fjernet masse gamle greier som har vært lagret i meg siden barndommen. Og det liksom sånn, etterpå, all den energien som blir frigjort, altså hodet klarere, tilstedeværelse, energi, produktivitet. Det sånn, jeg får gjort så mye på jobb, og jeg har så mye tid og energi, og det er klart at det er summen av mange års jobbing, men det er liksom de gangene hvor vi har dratt ut gammelt emosjonelt stress, som bare gir energien tilbake. For du kan ikke tenke deg at det gamle emosjonelle stresset som er der, da, ikke sant? All den feillæringen hvor hjernen lærte at jeg ikke er bra nok, eller noe sånt nå, det ulmer der hele tiden. Så kroppen din jobber kontinuerlig med å undertrykke det, og det stjeler mye energi, og skaper sykdom i det lange løpet.
Jeg har tenkt så mye på dette, Anniken, for vi snakket jo om dette for noen uker siden, ja. Hvor du gikk litt sånn inn i dybden på det du holdt på med. Jeg har virkelig tenkt på det, og denne prosessen, må man ha en coach for å gjøre det, eller ja. Er det noe man kan gjøre selv?
Nei, fordi at det er klart at mye skal vi gjøre selv med å møte oss selv. Saken er at det mye handler om bevissthet, og det kan du få til på egen hånd. Og det er viktig at du begynner å lytte inn. Hva er det jeg egentlig føler? Hva er det som foregår på innsiden? Og de tingene skal du gjøre selv. Så du står i føresetet, og det er du som må møte det her, og møte følelsene dine. Når du skal ha tak i det som ligger der, så må du inn i underbevisstheten. Og da må du skru av bevisstheten. Og det vil si at da kan ikke du gjøre det på deg selv. Fordi jeg kan ikke gjøre det med meg selv. Jeg kan ikke være bevisst ubevisst, for jeg må være bevisst for å kjøre prosessen. Og jeg må inn i det ubevisste for å hente ut og gjøre omprogrammeringen. Så det er derfor jeg lager lydspor til folk på liksom de programmene jeg kjører, så er det ofte lydspor jeg bruker, og da kan man gjøre det på egen hånd. Så du må ikke sitte en til en med noen, selv om det også er veldig gøy.
Så hvordan ser dette ut for oss og for du som lytter på podcasten? Er det da at man kjøper et lydspor eller en terapirunde som varer så lenge, så du kan faktisk bruke din veiledning hjemme, så det er trygt, og er det litt hypnotisk, eller hva?
Ja, så jeg bruker jo mye hypnose i de prosessene jeg gjør. Jeg har 9 ulike sertifiseringer innenfor mentaltrening, coaching, hypnose, ulike former for det, så jeg mikser teknikkene avhengig av hva folk trenger. Så i programmene mine så lager jeg jo ferdiginnspilte lydspor som folk bruker hjemme, og det er refleksjonsøvelser, og det er masse vi kan trene på egenhånd, så det er liksom del av en prosess. Og så kommer det litt an på, fordi for eksempel så kommer det noen til meg som har flyskrekk, så er det en session, og så er det det, ikke sant? Men hvis det er liksom snakk om, sånn som vi snakket om da, å liksom bygge oss opp på innsiden, så vi liksom kan stå i vår personal power, vår makt, og stå skinne og kaste bort janteloven, er det litt mer enn en session.
Er det par som kommer til deg også?
Vet du, jeg jobber ikke noe med par.
Nei.
Det er ikke min
person. Nei, jeg tenkte ikke parterapi, men kanskje 2 stykker som vil tørre noe sammen eller endre noe. Ja.
Veldig ofte, og det er jo spennende, veldig ofte så er jo problemene våre knyttet til parforholdet vårt.
Så da er det kanskje greit å komme alene i første omgang.
Ja, ikke sant? Det er begge deler. Biohacking girls, taking the lead,
the future is bright, and they're planting the seed. Høsten er her, og huden kan miste både fukt og spenst.
Kliniske studier viser at daglig kollagentilskudd kan redusere rynker og forbedre hudens elastitet på bare 8 uker.
The Solution er vår daglige rutine for å holde huden sterk og spenstig gjennom sesongskiftene nå på høsten.
En pose i din morgendrikk, og du gir huden en byggesteiner den trenger fra innsiden.
Høstkulle? Ingen problem. Vi beholder gløden med kollagen helt til våren.
Vi velger The Solution fordi det er norsk og har vitenskapen på sin side.
Men jeg vil gjerne tilbake til Kalifornien.
Ja.
Hva er forskjellen da på å jobbe med nordmenn og amerikanere? Hvordan?
Det er så gøy.
Ja.
Altså, det er klart at man kan ikke putte alle amerikanere under en bås. De har kommet mye lengre. Så jeg slipper å... Altså, grunnlaget er der. Det er bare som om jeg skal vri om et par nøkler. Og, så jeg har jobbet mye med, jeg får selvfølgelig ikke lov å si hvem det er, men mange store folk der borte de siste ukene. Og de har jo gjort så mye personlig utvikling. De er jo så klare. Så da det liksom bare de små greiene som jeg skruer om, og så bare tar det helt av. Så det veldig gøy.
Det fantastisk. Og hvordan, hvis du skulle beskrive nordmenn generelt da, man kan heller ikke skjære alle under samme kam her, sant?
Nei, det mange nordmenn som har gjort mye personlig utvikling også. Men for det med det relativt nytt her. Så det handler mer om at jeg trenger å starte fra scratch og forklare hvordan vi funker og hvordan hjernen funker. Vi må få en forståelse for det før vi går inn i de prosessene. Men til syvende og sist så er vi mennesker alle sammen, og det de samme greiene som plager oss.
Hvordan skiller mental trening seg fra for eksempel en kognitiv terapi-session?
Ja, jeg kan ikke kognitiv terapi, for det driver jeg ikke noe med. Så jeg startet min karriere som mentaltrener, og det jo forskjellen fra coaching så skal du bare stille åpne spørsmål, for der har klienten svaret selv. Som mentaltrener så gir du råd hvis klienten kommer og sier at jeg vil sove bedre, eller jeg vil gjøre det bedre på denne konkurransen, så har du sett meg verktøy, så du sier tren på dette og dette og dette. Men som coach stiller bare åpne spørsmål. Så jeg begynte da med tradisjonell mentaltrening og coaching, og det det jeg kaller for conscious coaching, for vi bruker bare den bevisste delen av hjernen. Og så var jeg sånn, ok, vi kan få til noen resultater, men det stopper her. Hvor det stopper? Og da begynte jeg å grave i underbevisstheten og skjønte at ja, men det jo i underbevisstheten alle mønstrene våre, alle vanene våre sitter, og de driver alle tankene, alle følelsene og all adferden vår. Så hvis vi forsøker med den bevisste delen av hjernen å overstyre det, så kommer vi ikke i mål. Hos noen kan det gå, fordi noen veldig viljesterke, typisk idrettsutøvere og toppledere. Det jo der mentaltrening tradisjonelt sett har vært brukt, og da overstyrer de følelsene sine og bruker viljestyrke. Og da kan vi få en del resultater. Og hvis det type endringer du skal gjøre som ikke sitter så dypt, som ikke knyttet til gamle emosjonelle sår, så kan det gå veldig lett å bare bruke den bevisste delen. Men de fleste uvaner vi har, de knyttet til gamle sår fra barndommen, og da kan vi ikke bare bruke viljestyrke. Vi nødt til å liksom rydde opp i hva årsaken til at vi gjør de tingene vi gjør.
Kan alle endre seg?
Ja. Ja, ok. Og det litt interessant at du sier. Jeg skal være helt ærlig og si, og dette noe jeg helt nylig oppdaget, og noe jeg trenger å dykke mer inn i. Noen personlighetstyper endrer seg ikke. Noen personlighetstyper endrer seg ikke, og noen har mer vanskelig for å endre seg, og det en personlighetstype. Jeg vet ikke om vi har et navn på og beskrivelse på det. Det visse trekk noen genetisk sett har. Og det noe som jeg skal studere mer, sånn at jeg virkelig kan sette det i system. Så jeg vet ikke så mye mer om akkurat hvordan jeg kan finne ut av hvem det. Så noen mennesker lite endringsvillige. Og så ser vi at de som har levd et langt liv i utrygghet, altså hvis du har hatt en oppvekst med en stor grad av omsorgssvikt, som har gjort at du har vært i stress hele livet, så vet du hva det stress gjør. Jo, det skal sette deg i stand til å bekjempe en fare. Læring veldig viktig da? Hukommelse veldig viktig da, ikke sant? Nei, det jo ikke det. Så neuroplastisiteten går ned når du i stress over tid. Så de som har hatt et langt liv i mye utrygghet, de har lavere grad av neuroplastisitet og mindre endringsvilje, pluss at de har mye større behov for trygghet, og endring skummelt. Så de kan endre seg, vi trenger bare å bygge opp enda mer for at de skal få det til. Ja, men jeg jo på en mission hvor jeg vil finne ut av hvordan jeg kan hjelpe absolutt alle til å endre seg.
Men hva med de som tror på angsten og uroen sin, og at man på en måte låst, at vi må leve etter den fremfor å utfordre oss for å bli helere mennesker og kanskje klare mennesker?
Det der problemet ligger, at vi tror på tankene og følelsene. Fordi de jo ikke sanne, og de bare et resultat av alle de gamle greiene som hjernen har funnet på og trodd på og feillært, ikke sant? Og dette med angst også kan jo være et resultat av et ubalansert nervesystem. For jeg da jeg dro til Kalifornien nå for et par uker siden, det jo 9 timer tidsforskjell, og jeg det var 27 timer uten søvn da jeg reiste ned. Fordi jeg bare sov ikke på flyet, og så skulle hente leiebil og hente surferbrett og sjekke inn på Airbnb. Så var det 27 timer uten søvn. Så det er klart at jeg sov 10 timer da jeg først kom i seng. Men de to første dagene var nervesystemet helt i ubalanse. Magen var skikkelig oppblåst. Huden var så tørr at jeg, uansett hva jeg smurte på den, så bare brant den. Og hodet mitt var sånn, hvor ligger passet mitt? Nøklene, har jeg låst meg ute fra Airbnb? Eller ligger jeg riktig fil på motorveien nå? Så var det sånn, jeg hadde tanker som var liksom sånn, jeg var veldig på vakt, og det er ikke meg ellers. Jeg er veldig rolig i hodet. Og jeg skjønte jo at det er bare fordi at nervesystemet er overbelastet. Så jo mer overbelastet nervesystemet er, jo kjappere går hodet til frykt og angst. Altså det sier seg jo selv da, igjen, hvis det er en løve foran deg som du skal bekjempe, skal du være opptatt av takknemlighet og kjærlighet og raushet, eller skal du finne det som er farlig?
Men når du da står oppe i en sånn situasjon med et nervesystem, på høygir, klarer du da å komme deg ut av det på egen hånd og snakke til deg selv, i og med at du holder på med dette så mye, er det da bare, ok Anniken, nå må du ro deg ned. Klarer du det?
Ja, for jeg vet at det er ikke noe sannhet i det. Jeg fortsetter å være skvetten, og jeg registrerer at nervesystemet er ubalansert. Og så gjør jeg masse yoga nidra, og bare hviler og grounder og alt sånn. Og så var dette over på 2 dager. Jeg visste hvor det kom fra, så jeg fniste av meg selv. Og jeg er veldig god på å distansere meg fra tankene, ikke sant? Så verstefallstanker for eksempel, de skal vi ha. Hver gang jeg er ute og flyr, så er det sånn at jeg tenker om flyet detter ned, eller barna skal sitte på med noen andre på motorveien, tenk om det skjer noe. De tankene, der går hjernen alltid. Og det skal den gjøre, for det er hjernens oppgave, og vår oppgave er å ikke tro på det.
Noen greie hacks da, hvis man er i den situasjonen? Altså du tar yoga nidra, kanskje pust, har du noen flere for å roe ned?
Ja, jeg tenker at det er så mye, alt de tingene dere deler i boken deres også, ikke sant? Så det er liksom alt du kan gjøre for å roe ned nervesystemet. Og, men ja, yoga nidra er min go-to, rett og slett. Gjør masse lydspor, masse avspenninger, bare legge meg ned og puste og være rolig. Gå en tur. Nå var jeg i California, jeg kunne gå ned på stranden, se på solnedgangen, gå barbent, bare gå ut i vannet, kjøle ned kroppen litt i det kjølige vannet, sitte på sanden, sove litt mer, ikke sant? Så det er jo det jeg liker å gjøre, natur, pust og et eller annet lydspor for avspenning. Og så, men det viktigste er, for vi kan gjøre, ikke sant? Vi blir veldig ofte sånn opptatt av alt det vi må gjøre, som igjen kan bli stressende, og jeg må ta den bastuen, og jeg må ta den, alle de greiene der. Det vi, jeg tror vi glemmer kraften i å jobbe med det mentale og emosjonelle, fordi når de tankene dukker opp da, og du er sånn, åh, shit, så er det din oppgave å si at, ja, men ok, de tankene har jeg nå, fordi nervesystemet er litt uregulert. Det har vært mye, det er helt normalt. Og det å så lære de som går hos meg, er å gjenkjenne alle sånne ukonstruktive tanker, ikke sant? Når det dukker opp noe sånn, å nei, dette her går ikke, eller jeg får det ikke til, eller et eller annet ukonstruktivt som setter deg ut, og setter deg i en tilstand du ikke vil være. Gjenkjenne for akkurat det det er, og det er hjernen din som bare vil beskytte deg. For hjernen din skal så tvil, den skal komme med verstefallstanker, den skal passe på deg, ikke sant? Før jeg går på scenen og holder et foredrag, så kommer hjernen sin, hva om alle kan det du skal si nå, hva om du ikke holder tiden, hva, så kommer hjernen med det. Og den skal gjøre det, ikke sant? Det er kjempefint. Tusen takk hjernen min, sier jeg, for at du prøver å beskytte meg. Vet du hva? Jeg er trygg, og det her nailer jeg. Og det sier vi igjen og igjen.
Ikke sant? Så repetisjon is the mother of skills, og biohacking handler jo veldig mye om helse, men det er ikke bare trening, kosthold, lys, søvn, hvile. Det er jo også den belastningen man går med mentalt, psykisk, over lang tid, som man bare tolererer eller tenker er min normal. Jeg er jo bare sånn, jeg er jo introvert eller hva enn. Hvor lenge går man med sånne tanker før man blir ordentlig syk da?
Og, vet du, og det er jo igjen individuelt, fordi vi er ulike person. Noen, ikke sant, jeg har jobbet med noen som er sånn, de har hatt den mest traumatiske oppveksten, og så er det klart at det er noen mønster vi skal fjerne der, men de funker veldig fint. Og så har jeg hatt noen som egentlig har hatt en veldig fin oppvekst, men det har vært litt sånn, foreldrene har ikke hatt tid til de, som har som sliter masse. Og det handler om, det ikke noe galt eller riktig, men det handler om at vi ulike av person. Noen mye mer sensitive, mens andre det ikke. Og de som sensitive, når de driver og undertrykker følelser, så har det en mye sterkere effekt. Og jeg har jo en som har vært på kurs hos meg, denne historien har jeg lov å dele, hun går ut offentlig med den, som hadde ME og fibromyalgi og cøliaki. Etter at hun var gjennom kurset mitt, så hun 100% frisk. Og det hun sier at det skyldtes undertrykkede følelser over lang, lang tid. Og ja, hvor lang tid tar det før det slår oss ut? Hvor lang tid tar det før vi blir bedre? Det jo ikke noe sånn fra natt til dag eller dag til natt. Det veldig individuelt, og det handler om totalbelastningen. Ikke sant? Det handler om hvilke tanker vi har, hvilke følelser vi har. Det handler om maten vi spiser, det handler om huset vi bor i, relasjonene vi har, vi ute i naturen, vi ikke. Den totalsummen av dette som påvirker oss, enten den ene retningen eller den andre.
Så hvor yngre du egentlig da, hvor mindre belastning du har hatt, hvor bedre det å starte, og jeg vil da tro at hvor lengre du har levd, hvor tøffere det å komme til bunns her.
Absolutt, ja. Så vi kan endre oss hele livet. Jeg jobber med 80-åringer også.
Ja, du gjør det.
Ja, ja. Så vi kan endre oss hele livet. Så det mer, ikke sant? Det klart at har du i 80 år hatt de samme type tankene, så de mer inngrodde. Og barn endrer seg raskere, helt klart.
Så hun med ME da, du refererte til at hun gikk gjennom kurset. Jeg var sikker på at mange lytter og lurer på hva det da. Fortell litt hva kurset
Ja, det var fint at du spurte. Og det kurset handler om rett og slett å, litt sånn som vi snakket om i sted, fjerne de gamle maskene og tro på at man verdifull og bygge seg opp på innsiden. Og det klart at hun har gjort masse annet riktig også. Så hun på et eller annet tidspunkt var hun så dårlig at hun lå på et mørkt rom og måtte vente til mannen kom hjem fra jobb før han kunne bære henne på toalettet. Ikke sant? Så hun har vært skikkelig, skikkelig dårlig. Hun gjorde alt da med kosthold og liksom alle tingene riktig, så det mye hun har hatt på plass, og det jo en total ting, men hun ble aldri helt bra, og det var da hun begynte å rydde opp i de gamle mønstrene at hun ble helt frisk, og nå jobber hun 100%, hun trener, hun løper, kroppen tåler alt, og det helt magisk, så vi har denne historien noe som hun har brukt litt tid på å lande i den og tørre å dele den, og nå hun klar for å gå ut i verden med den. Og tilbake igjen, det spørsmålet ditt om kurset, det et kurs som jeg har kjørt i flere år nå, som et online-kurs hvor vi jobber med å bygge selvfølelse. Så fjerne de gamle begrensningene som holdt oss tilbake, og tro på oss selv. Ja, bygge selvtillit, bygge selvfølelse. En lengre prosess med masse lydspor som vi jobber i dybden, som rett og slett tar oss tilbake og får oss til å skjønne hvorfor hjernen begynte å henge seg fast i all denne gamle feillæringen. Og så må jeg legge til at hun har i tillegg til dette gjort en del 1-til-1-prosesser for å rydde opp i de siste tingene. Så, ja.
Hvor lenge var et sånt kurs da?
Det varer i 5 måneder.
Ja, nettopp. Så det en omstendelig innsats. Du gjør en innsats hver eneste dag, kanskje?
Ja, og man må ikke gjøre det. Jeg legger det opp sånn at man lytter til lydspor, som avspennende lydspor, som tar deg rett ned i teta og delta, sånn at du får restituert samtidig, og du får programmert din ting. Så du må ikke gjøre masse hver dag på en sånn prosess, men de fleste lytter i hvert fall til et lydspor hver dag. Og så det noe med at hvis du gjør en refleksjonsoppgave i dag, eller lytter til et lydspor i dag, så fortsetter det å jobbe i morgen og dagen etterpå, selv om du ikke fysisk gjør noe. Men det er veldig bevisst på å fortelle til alle at det å drive med personlig utvikling, det ikke noe quick fix. Og det som hvis noen lover deg en quick fix, så ikke tro på det. For det er sånn som funker ikke. Vi trenger tid for å virkelig skape den endringen. Ikke sant? Så har vi levd i 40 år, i 50 år, med noe som vi har trodd har vært personligheten vår. Og så det egentlig bare gamle mønstre som hjernen har hengt seg opp i. Så tar det litt tid å endre på dem og begynne å tro på den nye versjonen av oss selv.
Men du har 1-til-1-klienter også, så da bestiller man en time hos deg, da, så møtes dere, eller gjør det på nett?
Foreløpig så gjør jeg det meste på nett, for det så effektivt, og da folk hjemme, de trygge, de slipper å gå på bussen etterpå. Det kan være ganske sånn heftige prosesser, så det supereffektivt å gjøre det på nett.
Kan vi ikke gå litt tilbake til janteloven? Hva synes du slipper den helt enda? Hva vil du si til folk som fremdeles tror at det å ja, tenke på janteloven er ok. Eller hvis man en type som dømmer andre, eller synes det dumt at noen får karriere, eller dyktige, kjenner på misunnelse. Har du noen refleksjoner her, Anniken?
Ja, ikke sant? Og det det, når vi har behov for å dømme andre, så det jo en strategi for å heve oss selv, ikke sant? Så det kommer jo kun fra at vi føler oss små på innsiden. Det det behovet for å dømme og kritisere andre. Og janteloven, det jo... Altså, vi... Hva må jeg si? Jeg husker at jeg gikk på videregående, og da jeg kom på skolen en dag, så var det noen av de andre jentene som var sånn, «Åh, har du tatt på deg mascara?» Ikke sant? Og da ble jeg sånn, «Åh, jeg kan ikke pynte meg, jeg kan ikke være for mye, jeg må hele tiden, jeg må være hun uten sminke, som ikke tror at det noe». Og det liksom prentet inn i oss, og det gjør jo at vi slukker lyset vårt. Ikke sant? For vi tør ikke være, vi tør ikke skinne. Ja, det nok litt sånn kulturelt, vi nordmenn jo hemmet, ikke sant? Men likevel, janteloven det bunner i lav selvfølelse, rett og slett. Så det å holde andre nede, da kan jeg kortvarig føle meg litt bedre selv.
Og dette sammenligner seg med de andre, hvor kommer det fra?
Det hjernen som skal beskytte oss. Så veldig mange sier sånn, du må slutte å sammenligne deg med andre. Det skjer ikke. For hjernen skal sammenligne. Tenk deg tilbake til forfedrene våre, som levde i stammer, og det var helt essensielt at de ikke ble utstøtt av flokken. Ikke sant? Og hvis de da plutselig litt, hvis de ikke helt bevisst sin sosiale rang, og begynner å være litt for kjekk og grei med han som litt over deg i hierarkiet, hva kan skje da? Jo, du kan bli sparket ut. Så vi sammenligner oss for å hele tiden vite hvor vi i det sosiale hierarkiet, sånn at vi kan spille kortene våre riktig og være trygge. Så det ikke noe vi kan kvitte oss med, men graden av det vil bli lavere når vi står stødigere i oss selv, og vi kommer til å slutte å tro på den konklusjonen om at de andre bedre enn meg. For vi kommer til å gå dit, registrere sammenligningen, og så betyr det ikke noe annet enn at hjernen skal beskytte oss.
Det ville jo vært veldig fint å kunne bo i Norge og ikke føle at tankene våre for store for de man gir oss med.
Ja, så fint. Hvordan skjønner du på det egentlig? Jeg ble nysgjerrig.
Nei, altså jeg tror kanskje bare jeg føler meg veldig hjemme med store tanker da. At det resonerer godt, at jeg føler meg trygg. For folk tør å drømme og sette ut drømmene sine i livet.
Mm.
At det bare gir meg kanskje en trygghetsfølelse, at det mulig, ikke sant?
Mm.
Og det handler kanskje litt om det med status, snakke om utfordringer. At jeg en som liker å rushe ut fra gjæret rundt huset, og så se til nord og sør og øst og vest. Altså, jeg har lyst til det.
Ja.
Kanskje det samme gentype som deg der også?
Det akkurat det jeg skulle til å si. Det nok en personlighetsgreie. Og så tenker jeg at det også handler om at du har vært mye ute og reist. Hadde du bodd i en liten bygd oppe i fjellene hele livet ditt, så hadde du kanskje også tenkt litt annerledes. Eller kanskje ikke. Kanskje det. Altså, jeg tror at vi både personlighet, vi wired for some things, og så det jo det vi gjør mye av som vi forsterker. Så det jo miljø og arv i en god mix her. Så jeg kjenner meg veldig igjen i det du sier, ikke sant? Men jeg har også reist hele livet mitt, og jeg har holdt meg selv nede i årevis. Og så kjenner jeg at det nå gjør det vondt. Men jeg kjenner fortsatt også på en sånn, og jeg må pakke det inn på en fin måte her hjemme, sånn at jeg ikke virker selvgod. Ikke sant? Og i USA så det helt annerledes, fordi der skal du skryte av deg selv, folk applauderer, de vil at du skal skinne og være stor, mens her hjemme så blir vi redd for det.
Bare det å ha en bestsellerbok som vi har nå, og du hadde lenge for oss, og har kjent på flere ganger, altså meg har lett vært litt sånn, man får lov til å være stolte. Hva tenker du om det?
Ja, jeg tenker det veldig, veldig sunt. Og så det jo også, ok, det her innsats. Dere har skrevet en bok, dere har jobbet med markedsføringen, dere har spredt den. Det jo en veldig stor klapp på skulderen. Dere har virkelig, virkelig gjort en innsats, ikke sant? Og jeg tenker at sånn, i Norge så har vi kanskje lettere for å applaudere sånn, har innsats, jeg har jobbet hardt og fått det til, enn bare det å stå og skinne, for eksempel. Jeg vet ikke, hva tenker dere?
Ja, jeg helt enig. Her må du virkelig stå på, men du skal likevel ikke være bedre enn noen andre. Det er kjempefarlig, og det jo det med den amerikanske mentaliteten som så deilig, og det så befriende, men jeg tror og jeg føler at vi kommer etter. For jeg synes det veldig mye bedre. Nå når jeg sitter på trikken, jeg kommer i snakk med andre, hvis jeg åpner litt for det, det hadde ikke skjedd for 20 år siden. I heisen, når folk sier mer hei, du kan, så jeg kjenner at vi har hatt godt av å reise mye i det landet her.
Ja, så. Ja, det skjer noe, jeg enig, virkelig enig. Og det som dukker opp i hodet mitt litt også nå, uten at vi trenger å gå helt inn i politikk, så det en sånn greie i Norge at her må vi være like, og de som altså, rikinger, det noe umoralsk og negativt. Og jeg må ærlig innrømme at sånn har jeg også vokst opp, at rikinger umoralske, for det det norske tankesettet. Og så begynte jeg å tenke litt sånn, ok, jeg driver min egen bedrift. Hvis jeg ubevisst tror at de som har penger og tjener penger umoralske, hvordan skal noensinne jeg klare å få bedriften til å gå i pluss? Fordi underbevisstheten din det høyeste moralske vesenet som finnes, som gjør alt for at du skal være moralsk. Og hvis du har en ubevisst sannhet om at det rikinger forferdelige mennesker, og jeg bringer det opp nå, fordi at det kommer jo bare fra lav selvfølelse, fordi det det der skille mellom oss og andre, ikke sant? For vi alle like mye verdt, men når vi små på innsiden, så har vi et behov for å trykke andre ned, da må vi sette en merkelapp på de andre, og vi må skille oss fra de andre. Og det de da gjør at vi tror blindt på disse tingene. Jeg trodde blindt på dette i årsvis, og så har jeg skjønt at det der jo en sannhet som ikke gavner meg som entreprenør. Fordi jeg kan ikke forvente å drive en business som skal tjene penger, hvis det å tjene penger umoralsk. For da vil jeg ubevisst sabotere meg selv. Så det mønstret som jeg har ryddet opp i.
Det verdt noen setninger om dette, for det veldig lett å peke på det som perfekt og bra tilsynelatende, men har du blitt riking, så har du jobbet kanskje revet av deg og burde fått skryt for det, i stedet for at du ikke kommer være bedre. Og det samme går litt på utseende, pen, ikke så pen, tykk, alt for tynn. Altså, vi så fort ute med å kommentere mange ganger på de feil stedene også.
Ja, ja.
Og hvorfor skal vi kommentere egentlig?
Nei, men det handler kun om at vi små på innsiden og har behov for å føle oss bedre. Det bare det der.
Jeg føler også, når vi inne på dette, at politikken og det politiske bildet i Norge, akkurat sånn som det nå, skaper mye jalousi i stedet for, og de ønsker jo det ikke, men jeg synes det skaper det, for det å prøve å bli helt like, det nytter jo ikke det heller.
Gjør ikke det.
Så det det er spennende.
Ja, jeg så enig med deg, ikke sant? Og det begynner jo i lav selvfølelse. Vi skaper et skille mellom oss og de andre. Kan vi ikke bare innse at vi ulike, men vi like mye verdt? Ikke sant? Det finnes moralske og umoralske personer i alle lag av samfunnet. Ikke sant? Det ingen som bedre eller dårligere. Vi alle mennesker, vi alle like verdifull. Kan vi ikke bare innse at vi én? Og slutte med den der oss mot de andre. Vi bedre, dere dårligere. Det bare sånn, det barnehage for meg.
Det det. Så vi har verdi som mennesker uansett.
Ja.
For noen år siden så var meg allerede på en sånn Tony Robbins, du vet, ja. Og halleluja-stemning der, og han lærte oss så mye fint. Og jeg synes når vi begynte å snakke at jeg merker jo, Anniken, at du en verdensborger.
Ja.
At ordene du beskriver og måten du tør å ta rom på. Men det har jo vært en reise for deg å tørre å stå der på scenen nå i USA for bare noen uker siden, ikke sant?
Ja, altså da jeg var liten, så kunne jeg ikke si navnet mitt uten å rødme. Jeg visste at jeg var kjempegenert og kjempeusikker, og sånn var familien min. Alle i min familie var sånn, det var personligheten som bare var vi. Og jeg satte aldri spørsmålstegn på om det kunne være annerledes. Men det jo ikke sant at det må være sånn.
Fortell litt mer om det. Jeg bare nysgjerrig på, hva var det du ikke turde som barn?
Nei, altså snakke foran andre. Ikke sant? Bare det å si noe høyt i klassen, for eksempel. Jeg rødmet jo bare jeg skulle si noe. Så, og det var jo bare det at jeg var veldig ukomfortabel foran andre. Det var veldig hemmet. Så når jeg jobbet med den der eksperten på personlighetstyper, så har jeg alltid trodd at jeg introvert. Jeg ikke introvert, jeg ekstrovert, men en veldig stor grad av hemmethet. som typisk norsk, som ligger i genene, ikke sant? Og dette jo noe som, ja, du vil ha, jeg kommer aldri til å være hun som bare kaster meg ut og snakker med alle, og står på bordet og danser og sånn. Men det som du da født med, det kan forsterkes, ikke sant? Gjennom vaner, eller du kan endre på det. Så jeg har bare lært meg til at, ja, men jeg jo like verdifull som alle andre. Jeg har jo noe å komme med. Jeg kanskje ikke mester i small talk, men jeg kan bare stå og være rolig og stille, men det betyr ikke at jeg må være der og skjule meg. Jeg kan stå der i min kraft, men jeg må ikke være en som skrabler hull i hodet på alle andre. Så det har vært en lang, lang prosess med å avlære meg den indre kritikeren, og avlære meg med det som jeg trodde på før, at jeg var mindre verdt enn alle andre. Og jeg hadde en opplest og vedtatt sannhet om at jeg genert, og jeg usikker, og jeg kan ikke prate med andre mennesker. Men det var ikke sant. Det var bare noe hjernen min trodde på. Så det åretsvis med indre jobb.
Nå blir jeg litt nysgjerrig. Hva var det som skjedde sånn at du snudde og reiste på denne reisen som du nå på? Det jo helt fantastisk. Var det noe som skjedde der, eller var det, gikk det gradvis?
Gradvis, helt klart. Men jeg hadde jo, jeg begynte min yrkeskarriere da jeg var 14, da begynte jeg å jobbe som modell. Og det klart at da var jeg genert og sånn fra før av, men jeg var ikke. Jeg hadde ikke problemer med meg selv, ikke sant? Ja, jeg var veldig selvbevisst helt fra jeg var liten, barnehagen. Jeg var mye høyere enn de andre, jeg hadde mye mørkere stemme, følte meg liksom litt sterkere, litt mer guttaktig enn de andre jentene. Så hjernen min registrerte at de andre jentene, de var så søte og nette, og jeg var annerledes, ergo kan ikke jeg være like bra. Og dette liksom i 4 års alder. Allerede der så begynner hjernen sånn, jeg ikke like bra som de andre. Og da jeg begynte å jobbe som modell, da var jeg 14, og da jeg var 16, så bodde jeg i Milano alene hele sommeren. Og du kan jo bare tenke deg, hvilken som helst tenåring ville slitt med det. Ikke sant? Du går på casting, det 100 jenter der, det de peneste jentene i verden. Du sammenligner deg, og du har ingen verktøy for å takle de tankene som kommer i hodet ditt. Så der holdt jeg på i ganske mange år og jobbet som modell og syntes at livet ble mer og mer nitrist. Så flyttet jeg til Paris etter jeg var ferdig med videregående, og det, var liksom, det ble bare enda verre. Og da hadde jeg jo også startet å hoppe fallskjerm. Det var min passion, frihet, være ute, bevege meg, jeg elsket det. Dro til Paris, hadde med fallskjermen, fikk ikke brukt den en eneste gang, fordi du har ikke noe liv når du jobber som modell. Selvfølelsen ble bare dårligere og dårligere, for jeg sammenlengte meg og bare alt var grusomt. Og så stakk jeg av til Sør-Afrika, det en lengre historie, men det ender opp med at jeg står der og får litt avstand fra Paris og modelljobbingen, drar til Sør-Afrika hvor jeg egentlig skulle jobbe, jeg hadde visum, og så bare møtte jeg ikke opp på modellbyrå og bare sånn, det her går ikke. Da fikk jeg nok avstand til å skjønne at det må ikke være sånn. Fordi jeg hadde begynt den jobben da jeg var 14, og der og da var jeg 19. Det var alt jeg kjente til i livet mitt. Alle bare, du har en lysende karriere foran deg. Dette kan bli helt fantastisk, og jeg forventet av meg, hele samfunnet og familie. Jeg stilte ikke spørsmålstegn ved det. Og jeg hadde det ikke bra, men jeg var sånn, ok, men jeg får bare, det er bare sånn det er. Og plutselig der og da så skjønner jeg at, ja, men det må jo ikke være sånn. Jeg kan faktisk slutte i jobben. Og så var jeg booket inn på en siste jobb, som var i Miami, så jeg dro dit, for jeg holder det jeg lover, og gjorde ferdig den jobben, og dagen etter vi var ferdige, så gikk jeg for å ta en tatuering, og dette var før vi hadde Photoshop, så da var det å ha tatuering ikke så stas. Og da tatuerte jeg en liten delfin på ankelen, som skulle minne meg på at livet skal være fritt og lekent, og jeg skal være glad. Og det har vært en sånn der målestokk jeg har brukt, fordi sånn, årene etter det, det er klart at det, jeg var ikke fra en dag til en annen helt sånn ferdig med å kritisere meg selv og mislike meg selv, som jeg hadde holdt på med i mange år, ikke sant? Var veldig inn på det nå, jeg må bli tynnere og var aldri bra nok. Så i årene som kom etterpå, så bare tok på et eller annet tidspunkt, så igjen så skjønte jeg at, vet du hva, jeg er ikke der jeg skal være, for det henger fortsatt igjen at jeg driver og kritiserer meg selv. Jeg er ikke fornøyd med utseendet, ikke sant? Føler meg tjukk og alle de greiene som de fleste sliter med på et eller annet tidspunkt. Og så visste jeg at min standard for mitt liv er, jeg skal være fri, det skal være lekent, jeg skal være glad. Det er delfinen. Og så sto jeg der da, for jeg har delfinen i den ene hånden. Dette er standarden for livet, det er livet vi har. Og i den andre hånden så har jeg den indre kritikeren, som jeg driver og holder på med. Jeg kan ikke ha begge samtidig. De matcher ikke, for jeg kan aldri være lykkelig hvis jeg ikke liker meg selv. Så var jeg sånn, nå må jeg bare velge. Og så valgte jeg delfinen. Så det liksom det første vendepunktet. Og så har jeg hørt en lengre reise etter det.
Det nydelig, og tusen takk for at du deler, Anniken. Jeg tenker nå at sikkert mange lurer på hvordan kunne den usikre Anniken som ikke tørte å snakke i klasserommet gå til modellyrket?
Gå på catwalken sammen med Naomi Campbell og Helena Christensen.
Ikke sant? For det høres jo veldig skummelt ut.
Ja, det var veldig skummelt. Og så tror jeg også at jeg hadde med meg trygghet hjemmefra. Foreldre som har gitt meg en trygg oppvekst. Jeg har eventyr-dopamin-gene i meg. Så er jeg ekstremt god på å undertrykke frykt. Så jeg bare undertrykket det. Jeg gjorde det jeg skulle, jeg var pliktoppfyllende. Ja, men jeg hadde jo fått en jobb, jeg skulle jo på scenen. Altså.
Jeg synes det var oppklarende.
Ja. Så jeg bet henne sammen.
Altså, vi må høre om den neste utfordringen. Nå fikk vi snakket masse om både surfliv og California, vi kunne snakket enda mer om det, men at du har lyst nå å skape et marked i USA.
Mm.
Fortell litt om det.
Ja, så jeg har jo en visjon som jeg har hatt litt klar over helt siden jeg begynte å jobbe med mentaltrening. Og det er å spre kunnskap om hjernen til flest mulig. Og det er fordi at jeg ser jo at alle her trenger det her. Og så er jeg sånn, ok, og det har alltid vært spre det til flest mulig. Og i Norge er vi ikke flest mulig, fordi at vi er 5 millioner som snakker norsk, eller 5,5 millioner. Og litt sånn som dere har alltid reist, og verden har vært mitt hjem. Og lenge så var jeg sånn, ok, ja, men jeg har en drivkraft mot å jobbe internasjonalt, men så hadde jeg en sånn der, hjernen min bare, nei, det kommer til å være for krevende, det kommer til å ta for mye energi, du kan ikke gjøre det, du kommer til å brenne det, det blir for mye jobb. Sånn, hjernen skal alltid beskytte oss fra å bruke for mye energi på å feile på alle de tingene. Og så trodde jeg på den unnskyldningen veldig lenge, og var sånn, ok, jeg skal ikke gå internasjonalt, jeg skal holde meg til Norge. Og en dag var jeg sånn, vet du hva? Det her er bare hjernen min som prøver å safe den, holde meg tilbake. Og er det egentlig sant at det må være mer jobb å gå internasjonalt? Det er jo ikke det. For hvis jeg jobber smart, så trenger det ikke være mer jobb. Så jeg bare, ok, nå er jeg klar.
Nok en gang, ditt eget hode, og du satte selv begrensningene inntil du så det.
Ja, så det skjer med meg også. I vinter så skulle jeg også begynne å trene med en PT, og det gikk jo veldig lang tid, hvor jeg bare, nei, men det er så mye mer effektivt å trene hjemme, for da slipper jeg liksom å reise ut, og liksom, det, altså alle de unnskyldningene for at jeg ikke skulle dra til PT-en, for det er jo litt skummelt å dra på treningsstudio når man ikke har vært der på 15 år.
Det er en drøm å prate med deg, Anniken. Og før vi gir oss, kan ikke du fortelle, hvorfor er det disse bølgene nede i San Diego du bare lengter sånn mot? Fortell om det.
Vet du hva? Og det er mange grunner til det. Det er klart at det finnes mange fine steder i verden man kan surfe. Nå fikk jeg dengue den gangen jeg var i Costa Rica første gangen, og det kan være ganske farlig hvis du får den gang nummer to. Så vi har holdt oss unna Asia og Latinamerika og sånn. Og da er det California.
Det er en denguefeber som er ganske farlig. Ja,
denguefeber. Så når du får den gang nummer to, så er dødeligheten mye høyere. Du får indre belønninger, det er ikke noe man kan gjøre. Og på grunn av barna og alt sånt, så har vi valgt da å dra til steder uten dengue. Så vi begynte å dra mye til Hawaii, og så stoppet vi over i California en del. Og jeg har vært masse i USA før det, hoppet fallskjerm og reist og jobbet som modeller, liksom vært inn og ut av mange ganger. Mannen min har også jobb der, så han har dratt dit mye. Og så hadde vi da, for 3 år siden, så var jeg på en mastermind med Brendon Burchard, hvis noen vet hvem det er. Og da hadde vi satt av en uke hvor mannen min og jeg da reiste alene uten barn, nedover kysten i California, og liksom var innom de koselige byene og bare tittet litt. Og så hadde vi en sånn morgen i Laguna Beach, hvor vi hadde sånn hotell på klippene, og dere vet jo, de morgenene der borte, de er sånn disig, ikke sant, før solen bryter gjennom. Så det er sånn grå, disig morgen. Vi satt der oppe på klippene og så ned, og vannet var også sånn grått, det var sånn, det er sånn magisk, for du vet at snart kommer solen, og så var surferne der i vannet, og så var det bare, det var hele energien, vi bare så på hverandre, vi bare, det her må vi ha mer av. Så, og da kom den ideen, vi må være her mer, og så tok vi med barna, viste de litt rundt, har dere liksom, hadde det vært gøy å bo her et halvt år, og de bare, ja. Så for meg så er det mange ting, det er litt sånn som for dere, så tenker jeg, det er mulighetene, det er ekspansjonen, det er mindsetet, alt er mulig, og så er det også, for meg så er det stranden, fordi det er naturen, jeg må være i naturen hver dag. Jeg går barbent hele året rundt, saltvann i ansiktet, sånn når jeg sitter ute i bølgen, eller bare sitter på stranden, så kommer pelikanen og bare svuper rett over hodet, delfinene som bare hopper der, solnedgangene som bare... Altså, det den helse, det bare fyller meg, det bare sånn eye candy overalt, det så vakkert. Og nå også det... det mekka jeg kan være når det gjelder personlig utvikling og det å jobbe innenfor online markedsføring. Så jeg har et stort nettverk der nå, og det liksom, ja.
Det mange som bor der nede, Mercola, Butchabova også der, ikke sant? Det mange som hus, ja.
Yes.
Anniken, du kunne vært historieforteller også, for dette, altså jeg sitter med gåshud og bare gleder meg til jeg snart skal ut og reise til bølger og hav, jeg også.
Blir det Maui i året?
Ja, vi drar snart.
Så deilig, hvor lenge blir dere?
6 uker. Mm. Ja.
Så hun har jo mannen sin som foiler seg bare det vet du jo.
Ja, jeg lurer på om de kanskje og foiler sammen i dag, eller?
Ja, det skulle jeg på langtur i dag, tror jeg.
Altså, mennene deres foiler sammen, da ser du. Herlig connection. Tusen hjertelig takk for alt du deler, Anniken. Vi skal virkelig ta inn over oss det du sier.
Veldig, veldig glad for at dere lytter og at jeg får lov å dele videre. Det min mission å spre denne kunnskapen til flest mulig.
Tusen takk. Og til du som lytter på podcasten, her var det mange fine refleksjoner og kanskje noe litt overveldende. Men vi håper at det var kanskje et par, tre ting som resonerte akkurat med deg i livet ditt der du er. Så du har lyst til å ta med deg videre, og vi gleder oss sånn til å dele mer fra Anniken, legge ned linker i show notes, så du kan kunne se på, kanskje ta kurset hennes, men hei i alle fall på endring.
Det gjør vi, og for meg, det største biohacket, og det viktigste vi kan jobbe med, det mentale. Det der nøkling til alt sitter, det hjelper ikke med kosttilskudd og prima diet, hvis ikke hodet henger med.
Så da ønsker vi alle en nydelig uke og happy
biohacking! Biohacking girls, changing the game, optimizing life.
They're ahead of the frame from mitochondria to mindset. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Vi spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Derfor får du denne uka hele 40% rabatt på grill og vinepølser fra Gilde. Du får også 30% rabatt på et utvalg 2 kilos pose med poteter fra Gartner. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.